Då ska vi läsa ifrån Hebreerbrevet kapitel 3 och ifrån vers 7 och till vers 14. Och överskriften står i min bibel här: Icke förharde våra hjärtar, i Jesu namn. Därför kom den helige ande, därför som den helige ande säger idag, om dere hører hans röst, därför hard icke deras hjärtar, som vid förbistrelsen på fristelsesdagen i ørkenen. Der deras fedre fristet mig vid att sätta mig på pröve, ända de så mina gärningar i 40 år. Därför blev jag harm på denna släkt och sa, alltid far de vill i sitt hjärta, de känner icke mina vägar. Så svärget jag i min vrede, nej, aldrig ska jag komma in till min vila. Se till, brödre, att det icke hos någon av dere är ett ont och vantro hjärta, så han faller från den levande Gud. Men förman varandra hver dag, så länge det heter idag, för att icke någon av dere ska förhardes vid syndens svik. För vi har fått del med Kristus, så sant vi intill änden håller fast vid den första fulla visshet. Amen. När man läser ett brev, eller när man tar utdrag av ett brev och läser så som man har gjort nu, så kan det gärna vara vanskligt att förstå, vad är det du vill säga med detta här? I ungdom så skrev kona mi, när vi var kärestar, brev till varandra. En kallade det kärlekhetsbrev. Jag kunde inte bara ta ut en sättning liksom. Det hade inte gett någon mening det. Det hade inte gett någon mening. Du måste förstå sammanhängen. När det gäller det nya testamentet, här läser vi om många forskjelliga brevar. Och vill gärna säga, kvar och ett brev, det är kärlekhetsbrevar. Det är en brudgum som önskar att förmedla något till sin tillkommande brud. Därför är det så viktigt att man ser sammanhängen här. Och när han skriver till oss så är det för han vill oss väl. Om det så skulle vara allvarlig tale. Hebreerbrevet, eller brevet här, vad bakgrund har det? Jo, vi läser om att de kristna här, eller de som du har skrivit till, de kom till troen allerede i den första tiden. Alltså, ordet blev förkynt i av folk som själv hade sett och hört Jesus. Det står Hebreerbrevet 2:3. Denna frälse som först blev förkynt av Herren blev stadfästet för oss av dem som hade hört ham. När de tog emot evangeliet, hur reagerade de på det? Då någon så brukar det uttrycka en var härlig frälst. Jag har hört det. Vi kunde gärna sagt det om dessa här. De fick gripa evangeliet med stor glädje. Och de tålte mycket också. Vi må ha det skriftligt det också. Hör vad det står i Hebreerbrevet 10 och ifrån vers 32. Men tänk nu tillbaka på den första tid, alltså när du tog emot evangeliet. Den gång där var blivit upplyst och så uthållt stor kamp och lidelse. Dels blev deras själ gjort till ett skuespill vid spott och trängslor. Dels stod deras samman med dem som fick genomgå detta. För också fangarna hade deras med lidenhet med. Och deras fant mig där med glädje i att deras egendelar blev rövet från dere. För dere visste at dere hadde en bedre eiendom som varer ved. Så tenkte de. Hva gjør det om de tar vår eiendom da? Vi har en eiendom som varer ved, og den kan ingen ta ifra oss. Videre i dette brevet her så merker vi et enorm omsorg for den enkelte. For hva situasjon var folket nå i? Jeg vet ikke sikkert hvem disse her var. Men en regner med det var jødiske kristne. Vi kunne gjerne si messianske jøder. Men nå, under forfølgelse, under trange og vanskelige tider, så ville de gi slipp på hele kristendommen, altså på Kristus. Det var så vanskelig å følge Kristus. Det var så mye motgang rundt dem. Og nå ville de helst gi slipp på alt i sammen. Det er en hurde som ser dette her. Det er en hurde som blir ledet av Guds ånd til å skrive nettopp dette brevet for å berge dem. Derfor står det også i Hebreerbrevet 3,12, se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Hebreerbrevet 1,4,1, la oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, la oss da gjør oss umak for å komme inn til denne hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Altså, igjen og igjen, så maner han til deg du går i lag med, hjelp de, få de med på veien. For noen som holder på å miste synet på Kristus. Hva er det viktig å ha fokus på da? For noen som er trøtte, mismodige. Noen som vil vende Kristus ryggen og gå tilbake til jødedommen. Hva er det viktig å ha fokus på da? Forfatteren ble ledet av Guds ånd til å understreke noe med en gang. Han tar pennen fatt og begynner å skrive. Jo, for det. I det første kapittelet og i de tre første versene i dette brevet her, så er det tre ting han løfter opp. Hør. Han løfter opp profeten. I det gamle testamentet står det om en profet som skal komme, profeten, altså Kristus. Han løfter opp profeten og sier at profeten, det er Kristus det. Han er større enn alle de andre. Og når han har løftet han opp, så løfter han opp en annen person, og det er ypperste presten. Der i det tredje verset, i det første kapittelet. Etter at han hadde fullført renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd. Så sier han til jødene, «Sjå, det er Kristus som er ypperste presten.» Og til slutt, så nevner han kongen opp. Han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. på en jøde, så visste han det var 3 embeter i den gamle pakt som ble salva. Og salva, det vil si Kristus, det vil si Messias. For at jødene måtte få øye på Kristus. Med blikket festet på Jesus. I det som vi leste her nå, så kunne vi lese det som står framfor vårt avsnitt, men det som står i siste del av vers 6, det kunne en gjerne oversett så. Fordi det gjelder å holde frimodigheten og håpe fast inntil enden, må dere følge den advarsel jeg nå retter til dere. Det er en advarsel som ligger her. Og for at dere må bli frelst, så må dere nå høre godt etter denne advarselen her. Og når han skriver det som han skriver her nå, så har han hentet det, forfatteren, der er mye fra salme 95. Og salme 95, det handler først om lovsangssalmer, som David har skrevet. Og den begynner med lovprisning i de 6 første versene, og så er det Herren som taler i det siste verset, og da er det dette han siterer her i det vi har lest her nå. Og hva er det han skriver for noe? Jo, i vers 8 leste vi, «Da forhard i dag om dere hører hans røst, da forhard ikke deres hjerter.» Det var altså en fare for at de kunne forharde deres hjerter. Hva vil det si? At hjertet blir forhardet. Det vil si at hjertet ditt blir hardt. Så en ikke kan høre og vil høre Guds røst. Dette var en advarsel som han legger tungt på deres hjerte. Han henviser til noe, til disse jødene som de kjente godt til. Og hva var det han henviser til? Jo, når Israels barn var i ørkenen, da de fristet Herren, og de hadde ikke vatten. Og på grunn av at de fristet Herren der, og senere så fristet de Herren igjen, og vi leser også om at ordet ble de til ingen nytte for Israels folk der i ørkenen, for de hadde forhardet sitt hjerte. Ja, men var det så farlig da, om hjertene ble harde? Kunne ikke bli frelst for det? Nei, for teksten og Gud sier, de som forhardet sitt hjerte, de fikk ikke varme inn til hans hvile. Det vil si, de fikk ikke lov til å varme inn til himmelen. De fikk ikke bli frelst. Dette skriver han som brenner for at jødene, disse messianske her, de må bli frelst. Og dette gjelder meg, og det gjelder deg i dag også. At du må bli frelst. Og det var i grunn av det samme som gjaldt det Israel der ute i ørkenen. De ønsket nå å vende tilbake igjen til Egypten. De ønsket å få seg en ny høvding, og de ville reise tilbake igjen. I grunnen var det det disse messianske ville. De ville vende Kristus ryggen og gå tilbake igjen inn i jødedommen. La ikke historien gjenta seg, sier forfatteren i grunn, og det gjelder til meg og deg i dag også. La ikke denne historien få gjenta seg. Så sverger jeg i min vrede, nei, aldri skal de komme inn til min hvile. De kom ikke inn til Herrens hvile, men hør hva det står i det neste kapittelet. Der står det ifra vers 1, midt inni der. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Der er noen som skal få komme inn til hans hvile. Og løftet om å få komme inn til hans hvile, det gjelder ennå. Ja, hvem gjelder det for? Jo, for hver og en som tar imot evangeliet. Den som tar imot evangeliet, for den som tar imot det, for den skal han få komme inn til Herrens hvile. Men det gjaldt ikke de som var i Egypten, eller i ørkenen der. Og han sier også i vers 12, vi skal ta det med. Se til, brødre, at ikke noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Så han faller fra. Det samme står igjen i vers 17. Og da henviser det til deg som var i ørkenen. Og hvem var det han var harm på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Det var altså noen som hadde syndet i ørkenen, så deres kropper falt i ørkenen. Og det er det han sier her, så ikke noen faller fra og ikke får komme inn til hans hvile. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forhardes ved syndens svik. Så lenge det heter i dag, så kan du formane, så kan du kalle inn til denne frelsen her. Hvem gjelder det? Jo, det gjelder deg som er her i dag. Så lenge det heter i dag, så skal en formane. Jeg må få lov til å spørre deg. Jeg tar meg selv med. Hvordan lever du? Ikke når alle andre ser på, men når du er der for deg selv. Hvordan lever du da? Er du i samme situasjon? Det sto noe om syndens svik. Frelseren, han er trofast. Men når det gjelder synden, så leser vi om et syndens svik. For synden sviker deg. Hima så tar man tabletter av og til. Gjerne vitamintabletter. Og det er jo viktig. Men med disse tablettene her, de er smarte også, ser du. De har lagt en sukkerglasur på rundt selve tabletten. Så når du tar den i munnen og suger på den, her så er den søt og god, og det smaker så godt. Men når du suger av denne glasuren, så kjenner du virkelig hva tabletten er lagd av. Den er beisk. Den er vond å ha i munnen. Så er det med synden også. Utvendig så ser han så fin ut. Men suger du på han, så kjenner du hvordan beiskheten brer seg i deg. Synden heller aldri til den love, for den vil dra deg inn i sitt garden. Er du her? Ja, du sier teksten vår. Vi skulle formane hverandre så lenge det heter i dag. Så at du kunne komme tilbake igjen til Kristus. Så du kunne komme tilbake igjen til Kristus. Så sier forfatteren, for vi har fått del med Kristus. Vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Det er underlig for dette ordet, for forherda, eller frafall. Det på gresk sier det apostasis, og når det gjelder full visshet, hypostasis. Det er mye av det samme ordet her, apostasis og hypostasis, altså motsetninger. Du kan eie være i et frafall, eller ha den fulle vissheten. Og alt i sammen, det handler om hjertene våre. Er det et frafall, så skjer det i våre hjerter. Er det en visshet om frelsen, så er det i våre hjerter det handler om. Og her står det, for vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Del med Kristus, hva vil det si? Jo, del med alle frelsesgoder, frelsesverket, og være sett i han i himmelen. Hvordan er det da med den som er frelst? Han er ikledd Kristus. Han er fullkommen i Kristus. Men utenfor Kristus, der er det fordømmelse og ingen frelse. Den som da holder fast ved den første fulle visshet, og vi kan lese om det, om den fulle visshet, Hebreerbrevet 10:22. La oss da tre frem med sannferdige hjerter i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. Legeme i rent vann. Altså, hjertet, det var renset, og det står i grunn, det var bestenket med Kristi blod. Så hjertet, det var rent, og en trengte ikke noe ond samvittighet. Og Jesu blod har en frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det står også i Hebreerbrevet 10 og vers 19. Forfatteren han skriver også noe det samme som vi har lest om her i Hebreerbrevet 10 og vers 39. Men vi er ikke blant dem, han ønsker å si det om de alle sammen, men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Det vil si undrer, det vil si å rygge tilbake igjen i frelsen. Vi er ikke blant dem med, som ønsker å rygge tilbake igjen, undrer seg frelsen. Nei, vi er av dem som tror til sjelers frelse. Og om det kunne være så for oss, for meg er det går. Vi er blant de som tror til sjelers frelse. Jeg vil gjerne ta med en episode fra Afrika. Det var en elev på Bibelskolen. Han hadde tatt imot Jesus. Han heter Victory. Victory, det betyr seier. Så kommer Victory inn på kontoret mitt. Han hadde vært kristen en kort stund. Det er påskeferie nå. Og han skal reise hjem. Han er nervøs. Jeg spør, hva er det for noe? Jo, når jeg reiser hjem nå, så vet jeg at mange vil komme til meg og prøve å dra meg vekk ifra Kristus. De vil ha mange spørsmål til meg som jeg ikke kan svare på. Og så har jeg ingen Bibel å lese ifra. Har du en Bibel til meg? Ja, sier jeg. Jeg kan skjønne hva det er. Du skal få min Bibel. Så fikk han en Bibel, så reiste han hjem. På den tiden der da, i mørkets liv, om vi skal si det så, så var det nå omskjærelse etter de hedenske skikkene. Det var ritualer. De reiste fra, hva skal du si, gårdstun til gårdstun, der det var hytter, og der de spilte, slo på trommene, spilte på noen fløyter, og så danste de rundt dette bålet her. Det var påske nå. Victory, han rygget tilbake igjen. Han unndro seg frelsen. Han falt og gikk inn tilbake i mørket igjen. Jeg lå et grein om natten påsken. Når vi der ute i mørk nå hørte når Victory danste og spilte på trommene. Han kom vekk ifra dette her med Kristus. Han skulle jo ikke det, men han falt bort. Etter noen år så fikk han komme tilbake igjen på nytt og ta imot Jesus. Men dette er noe av det teksten vår handler om i dag. Det å ikke falle ifra Kristus. Til slutt så skal vi ta med det som du kjenner til. Hvordan kan en da komme til himmelen for et Guds barn? Når det er så mange ting i denne tiden vår i dag. Hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan du bli frelst? Og hvordan kan du bevare troene og komme hjem? Jo, svaret finner vi i Guds ord igjen. Og hør, Hebreerbrevet 12. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss. Vi skulle legge av noe. Alt det som tynger og synden som henger så fast ved oss. Ja, men hvordan kan jeg legge av dette her? Jo, hør, det står. Å løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus. Du skal altså løpe. Springer. Og når du det gjør, da er det også noe som detter av deg. Du skal se på Kristus og løpe imot han. For hvordan kan du springe hvis at Kristus er bak deg? Nei. Du kan liksom ikke springe fram igjennom og ha blikket festet bak igjennom. Nei, nei. Du må ha blikket festet på det Kristus er og løpe imot han. Der han står så for å ta imot deg. Tar han imot deg? Ingen av de som tar tilflukt av han, stenger han ute. Men han lukker det inn til seg. Så vil jeg gjerne si at du som er frelst, du som er Guds barn, det var en formaning. Vi skulle gjerne lukke inn i forsamlingen her. Og det med dette her, formaningen til å gå til deg som du ser er på vei vekk ifra Kristus. Så du kan få lukke deg inn igjen til Kristus. La oss be. Ja, Jesus, takk for ditt levende ord til oss. Og takk for formaningens tale. Og takk for evangeliet. La oss få lov til å vende oss til deg. Det må få bekjenne våre synder. Og søke inn til deg i dine vunder og sår. Signer du hver en som er her, held du de hånd over oss. Skulle det være noen ufrelste, Jesus. Og Jesus, la deg få se. Enda er det rom. Enda gjelder løftet om å komme inn til din hvile. Amen. Så synger vi da den sangen som vi ble minnet om. Før tal, nummer 144. Det er liv i å se på det Golgata kors.